tani në valët e radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës. Dëgjues të nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të këtij edicioni veçojmë. Teherani refuzon bisedimet për programet bërthamore. Së paku 30 të vdekur gjatë sulmeve me bomba në qytetet Mosul dhe Bagdad. Shtohet këmbimi tregtar ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë pas hapjes së rrugës Durrës-Kukës. Veriu i Kosovës tash 10 vjet është konflikt i ngrirë me pak gjasa të integrimit në sistemin qeverisës të Kosovës, thot mysafiri këtij edicioni analisti britanik Tim Gjuda. Por fillimi është buletini lajmeve. Guadalajara. Presidenti amerikan Barack Obama ka arritur në Meksik për të marrë pjesë në samitin e liderëve të Amerikës Veriore. Gjatë bisedimeve me presidentin e Meksikës Felipe Calderon, Obama ngriti çështjen e gripit të derave. Gjatë ditës, samiti do t'i vazhdojë punimet ndërsa do të diskutohen problemet që janë shkaktuar nga kriza ekonomike globale. Teheran. Autoritetet në Iran kanë bërë të ditur se nuk do të pranojnë presionet ndërkombëtare për afatin kohor të mbajtjes së bisedimeve të reja në lidhje me programin e diskutueshëm bërthamor. Zëdhënësi i Ministrisë Jashtme Hasan Gashgavi u tha gazetarëve se Teherani nuk është kundër negociatave, por nuk do të lejojë presione nga perëndimi për afatet kohore. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton të dielën ka thënë se Washingtoni do t'i rivlerësoj përpjekjet për të joshur Iranin në mënyrë që të kthehet në tryezën e bisedimeve në shtatorë. Bagdad. Të paktën 30 persona kanë vdekur dhe dhjetra të tjerë u plagosin gjatë sulmeve me bomba në qytetet e Irakut, Mosul dhe Bagdad. Në Mosul, dy kamion bombësh përthyen në një fshat në lindje të qytetit duke lënë 25 të vdekur. Në Bagdad, pas përthimit të dy makinave bombë në verilindje të qytetit, mbeten të vrarë 16 persona të cilët ishin mbledhur herët në mëngjes për të kërkuar punë. Washington, këshilltari i sigurisë kombëtare i presidentit Barack Obama Jim Jones përshëndeti vrasjen e kreut të talibanëve në Pakistan Beitullah Mesud, që sipas tij tashmë ka shkaktuar përçarje në radhët e kryengrisëve. Jones tha se Mesud vdiq të mërkurën pas një sulmi raketa nga forcat amerikane. Më herët, komandanti talibanëve Vali Rehman mohoi njoftimet e qeverisë pakistaneze se gjatë takimit për të vendosur pasuesin e Mesud kishte pasur këmbim zjarri me armë. Ndoqët buletin e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mysafiri këtij edicioni është analisti britanik Tim Gjuda. Duke folur për zhvillimet në veri të Kosovës, zoti Gjuda thotë se gjendja atje tash 10 vjet është një konflikt i ngrirë me pak gjasa të integrimit të plot në sistemin qeverisës të Kosovës. Ndërkaq duke folur për idetrat këmbimit eventual të territoreve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, zoti Gjuda thotë se në planin ndërkombëtar kjo ide nuk është e pranueshme. Intervistën me zotin Gjuda ka zhvilluar Arbana Vidishiçi.
Mr. Gjuda, let's begin our Zoti Gjuda,
ta nisim bisedën me disa ide që janë shfaqur së fundi për shkëmbim territoresh midis një pjese të veriut të Kosovës dhe jugut të Serbisë. Si e shihni ju këtë çështje?
Mendoj se kjo ide qëndron prapa rastit të Serbisë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë. Mendoj se strategët në Serbi, të cilët e kanë zhvilluar idenë për të quar rastin e pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare, e kanë pasur pikrisht këtë ide në mendje duke imagjinuar skenaret ku Serbia do ta fitonte rastin e gjykatë dhe pastaj do të përpiqej ta riabsorbojë Kosovën. Ideja e shkëmbimit territorial ka qenë përpara këtij procesi gjatë gjithë kohës. Ka pasur shumë njerëz në Serbi të cilët mund të parashikonin qeveriu të merrej, por kudo që përmendej fakti se kjo do të ishte e pamundshme për Prishtinën dhe se vetëm nëse Prishtina e merr Preshevën, marrveshja do të ishte e pranueshme. Ata gjithmonë përgjigjeshin përkitazi duke përmendur rrugët strategjike e kurudhat e tjerë. Ajo që është interesante është fakti se tani në Serbi ka njerëz të rëndësishëm, mund të thoja, të cilët janë të gatshëm të zbavitën me idenë e shkëmbimit dhe jo vetëm me marrjen e veriut, dhe kjo është ajo që është thelbësore.
Por në rafshin ndërkombëtar, a mendoni se kjo është e pranueshme?
Jo, nuk mendoj se është e pranueshme të paktën jo për një të ardhme të afërt dhe jo për shkak të Kosovës. Po të ekziston të Kosova dhe Serbia në një lloj vakumi ose po të ishin të dyja në një ujdes, mbasi do të ishte e mundshme. Problemi në këtë kuadër, siç e dinë të gjithë, nuk është Preshevë dhe as Veriu. Problemi qëndron në Maqedoni dhe në Bosnjë. Prandaj, deri në një të ardhme të afërt nuk mendoj se kjo është e mundshme, por kush e di ç'është mund të ndodhë me kalimin e viteve.
Dhe sërish vim tek çështja e cila vazhdimisht ngritet, si të trajtohet Veriu dhe status quo-ja prej më shumë se 10 vjetësh atje.
Unë nuk jam edhe aq optimist, mendoj se gjërat në këtë pjesë do të vazhdojnë të zhvillohen pak a shumë ashtu siç janë tani. Mendoj se është mjaft e mundshme që të gjendet një formë më e mirë e modus vivendit pas një viti, veçanërisht nëse ka rënje të ndikimit të njerëzve siç është Marko Jakšić. Megjithatë, më duhet të them se nuk jam edhe aq optimist për integrimin e plotë të Veriut në sistemin e qeverisjes së Kosovës. Kjo më duket se ka pak gjasa të ndodh, por ka gjasë që të zhvillohet një formë më e mirë e modus vivendit për të gjithë.
A mendoni se kjo pjesë rrezikon të shndërrohet në një konflikt të ngrirë deri në gjetje në një zgjidhje më të mirë?
Nuk mendoj se është çështje e shndrimit të një konflikti të ngrirë, sepse i tillë ka qenë tash e 10 vjet. Mendoj se situata atje do të mbetet pak a shumë në këtë formë që është sot. Nuk besoj se Veriu papritur do të bëhet pjesë që ndjen, frymon dhe jeton në Kosovë, ashtu siç bëjnë pjesë të tjera. Kjo qartazi nuk do të ndodhë.
Tim Gjuda, analist britanik. Kanë filluar të rriten shkëmbimet tregtare e Kosovë-Shqipëri pas funksionalizimit të autostradës Durrës-Kukës. Megjithatë, përfaqësuesit e bizneseve në Kosovë thonë se rritje më konsiderueshme pritet të bëhet kur të vihen në funksion edhe disa akse rrugore të kësaj autostrade. Kronike Lulieta Krasniqit.
Pas një muaji e më shumë që nga funksionalizimi autostradës Durrës-Kukës Merdare, është rritur volumi tregtar mes Kosovës dhe Shqipërisë. Statistikat e doganave të Kosovës tregojnë për një ngritje të shkëmbimeve tregtare mes këtyre dy vendeve, gjë që sipas ekspertëve të ekonomisë do të sjellë përfitime për ekonominë e Kosovës. Kryetarja e Odës Ekonomike Amerikane, Mimoza Kusari Lila, konsideron se funksionalizimi autostradës ka ndihmuar në një bashkëpunim më të mirë në mes këtyre dy vendeve.
Me siguri në momentin kur përfundohen edhe disa pika kritike të kësaj rrugë, atëherë do të rritet një shkëmbim tregtar, do të rritet një bashkëpunim. Unë ndikimin e shoh dikur më vonë, kur zonat kufitare do të fillojnë afarizmin me një intensitet më të shtuar. Do me thënë, ndikimi do të vrehet kur ne kemi zonën e Vërmnicës, Prizrenit, respektivisht Kuksit në anën tjetër dhe Veriut të Shqipëris.
Doganat e Kosovës, ndërkash tani më kanë filluar të mendojnë për pritin e fluksit të madh të madrave të ndryshme, të cilat pritet të kalojnë tranzit në Kosovë. E pyetur sa do të mund që doganat e Kosovës të përballojnë këtë fluks të madhrave, zonja Kusari Lila shprehet.
Institucioni i doganave në Kosovë është një prej institucioneve mirë të konsoliduara. Shpresoj se do të kenë mundësi, domethënë ta përballojnë fluksin, por edhe besoj se mund ta përballojnë. Domethënë nuk e di sa realisht do të jetë ai fluks për madhra tranzit, pasi që nëse kalon tranzit nga Kosova për sigurt, domethënë mund të plasosh madhrat në Maqedoni, ndërsa për Maltezia ta kështu ashtu e kanë kufirin, ndërsa për Serbi dihet se nëse kalon përmes Kosovës në Serbi do të kenë probleme të plasimit.
Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se funksionalizimi i autostradës Durrës-Kukës Merdare nuk fut në funksion vetëm këto dy vende, por të rajonin. Ndërkaq tekson se me funksionalizimin e autostradës, bizneset e Kosovës kanë pasur mjaft lehtësira.
Lehtësirat janë ato që është shkurtuar rruga, transporti është më i lirë dhe koha është më e shkurt, apo mallrat që shpesh janë të rrezikuara për udhtim të gjatë mund të vinë më të freskëta në Kosovë apo anasjetës.
Ai sugjeron se të rritet efikasiteti i shërbimeve të doganës në përpikat kufitare qoftë të Kosovës apo të Shqipërisë, pasi që siç tekson zoti Shahini, muajit e ardhshëm do të rritet në përqindje më të lartë qarkullimi mallrave nga Shqipëria e Kosova dhe anasjetës.
Po me siguri që është në trendin e rritjes, por në këtë sezon të verës trendi që mund të theksohet dhe mund vlerësohet është i turizmit, sepse shumë qytetarë tonë tash kanë bërë zgjedhje që të kalojnë pushimet në Bregdetin Shqiptar, për arsye që infrastruktura tash është shumë avancuar dhe gjitha këto janë pa ndonjë shpenzim shtesë të siguracioneve të veturave apo të pasagjerëve.
Rritja e tregtisë parashikohet të zhvillohet edhe në sektorin e materialeve të ndërtimit, ku disa kompani ndërtimi po investojnë tashmë në tregun kosovar, dhe sipas ekspertëve kjo do të shoqërohet me rritje të interesit të marrjes së materialeve të ndërtimit nga Shqipëria. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë, ora saktë 12:11 minuta, para mbylljes së edicionit edhe një kronikë nga Prishtina. Kanë përfunduar të gjitha përgatitjet për seminarin ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare, edicionin 28, i cili pritet të fillojë më 17 gusht, thot Bard Rugova, sekretar teknik i këtij manifestimi. A i thekson se në këtë edicion pritet të marrin pjesë rreth 100 albanolog të huaj që do t'i paraqesin të arriturat brenda një viti në fushën e albanologjisë. Kronike Bekim Bislimit.
Gjithçka është gati për fillimin e edicionit të 28 të seminarit ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare. Kështu thot Bard Rugova, sekretar teknik i këtij seminari që tradicionalisht organizohet në Prishtinë.
Ka përfunduar programi, kemi përpiluar një program pune, kanë dalë nga shtypi publikimet e kumtesave të vitit të kaluar.
Numri i pjesëmarrësve të huaj në seminarin e Sivjem sipas zotit Rugova pritet të jetë rreth 100 dhe sipas tij ata vijnë nga shumica vendeve që kanë katedrat e albanologjisë ose janë studiues individual të fushave të ndryshme të albanologjisë.
Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë dy universitete të cilat kanë pranuar këtë lloj bashkëpunimi, është Ohio State University dhe kemi studiues nga Harvardi që kemi pas edhe më herët. Po ashtu kemi një grup të madh të studentëve nga Rusia, nga Universiteti i Sankt Petersburgut. Kemi tri qendra polonë që dërgojnë student, Toruni, Varshava dhe Poznan. Kemi një grup të studentëve nga Çekia, Praga, Munihu, universitetet në Itali, kryesisht Arbresht, po ashtu kemi student edhe nga Serbia, nga Maqedonia, nga Hungaria, nga Bulgaria e tjerë e tjerë.
Ashtu sikurse edhe në edicionet paraprake, seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare do t'i ketë disa nivele punimesh. Zoti Rugova thotë se për pjesëmarrësit e huaj janë organizuar kurse në tri nivele për mësimin e gjuhës shqipe, pastaj do të ketë referime shkencore përmes të cilave do të shpalosen të arritura shkencore në fushën e albanologjisë, si dhe do të mbahen sesionet e ndara shkencore për letërsinë dhe për gjuhën shqipe.
Në fushën e letërsisë do të diskutohet dhe do të debatohet për romanin e sotëm shqiptar, ndërsa në fushën e gjuhësisë për shqipen e folur dhe standarde. Po ashtu në përjetorët e tyre do të përkujtohen edhe albanologu i shquar që ka dhënë rezultate si Ilman Riza dhe shkrimtari Jakov Coca. Do të ketë një tryezë të veçantë për këtë aty. Një prej arsyeve pse organizohen sesionet shkencore është pikërisht të mblidhen të gjithë studiuesit e fushave të caktuara dhe të diskutojnë, të rrahin tema të ndryshme dhe nëpërmjet këtyre diskutimeve natyrisht të gjithë përfitojnë.
Sidoqoftë, seminari ndërkombëtar për gjuhën, letërsinë dhe kulturën shqiptare do të zgjasë 12 ditë dhe sipas zotit Trgova, tashmë ekzistojnë të gjitha indikacione se interesimi për edicionin e CVM do të jetë më i madh si për nga numri i pjesëmarrësve, po ashtu edhe për nga cilësia.
Në mënyrë duale është duke ushtuar shumë numri i studiuesve. Po nuk po flasim për autoritete të formuara, po flasim për student 22-23 vjeçar, të cilët e studiojnë, magjistrojnë ose doktorohen në fushat e albanologjisë dhe që vijnë ta mësojnë shqipen dhe pas 2-3 vjetësh ata tashmë në vendet e tyre hapin katedra ose marrin mësim për gjuhën shqipe etj. Etj. Do të thotë ky është një fakt shumë trimërues për të ardhmen e këtij seminari. Kemi rritje jo vetëm të numrit të pjesëmarrësve, por edhe të cilësisë, po flasim për albanolog të ardhshëm. Dhe kjo është synimi i këtij seminari të krijoj albanolog.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, unë jam Mela Zinkoci, ndërsa realizimin teknik e bëri Jan Kaiser. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Mirë dëgjofshim.